Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný piatkový večer. Cirkev si dnes spomína na svätého Bernarda, opáta a učiteľa cirkvi a ako ho nazývajú aj niektorí historici, muža 12. storočia. Po správach vám dnes ponúkneme zamyslenie nad liturgickými čítaniami 21. nedele v cezročnom období. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu praje Slavka Golisová. Vatikán. Bernardo Tolomei, zakladateľ jedného z monastických benediktínskych hnutí, sa vyznačoval svojou láskou k modlitbe a k manuálnej práci. Jeho úcta k Eucharistii, prežívaná kontemplatívnym spôsobom, sa odzrkadľovala v jeho pokornej službe blížnym. Týmito slovami predstavil pápež Benedikt XVI svätého Bernarda Tolomeja, ktorého si cirkev pripomína práve dnes. Stalo sa tak počas slávnostnej svätej omše v apríli minulého roku na námestí svätého Petra vo Vatikáne. Spolu so svätým Bernardom pápež blahorečil aj ďalších štyroch blahoslavených. Benedikt XVI vyzval tiež veriacich k nasledovaniu príkladu týchto svätých, aby sa tak aj náš život mohol stať Božou oslavou, kráčajúc za Ježišom, ktorého môžeme vždy stretnúť a adorovať v eucharistickom tajomstve a slúžiť mu v našich blížnych. Predstavme si teraz svätého Bernarda Tolomeja, ktorý sa narodil v Siene v Taliansku 10. mája 1272. Pri krste mu dali meno Ján, teda Giovanni. Študoval pravdepodobne u Dominikánov v ich kolégiu svätého Dominika di Camporeggio v Siene. Rudolf I. Habsburg ho pasoval za rytiera. Počas štúdia práva vo svojom rodnom meste sa stal členom bratstva Disciplinati di Santa Maria della Notte. Toto sa venovalo službe chorým v nemocnici. Ján však dostal očnú chorobu, takmer oslepol. Musel sa teda vzdať svojich plánov a predstav. V roku 1313 sa so svojimi dvoma spoločníkmi, Patríciom a Ambrógiom, rozhodol pre radikálny život podľa Evanjelia. Utiahol sa do Akony, na pozemok, ktorý patril Jánovej rodine. Bolo to asi 30 kilometrov juhovýchodne od mesta. Ján si dal meno Bernard po svätom Bernardovi z Clairvaux, cisterciánskom opátovi, a spolu so svojimi druhmi žili život pustovníkov, modlili sa, robili pokánie, dodržiavali silencium, teda tichosť, a pracovali. V roku 1319 dostali od biskupa mesta Arezzo dekret o povolení ustanoviť kláštor Panny Márie z vrchu Oliveto, teda Santa Maria di Monte Oliveto s regulou svätého Benedikta. Do rúk biskupského vyslanca zložili aj prvé sľuby. Reholníci začali nosiť biely habit na počesť Panny Márie a pripomenutie si jej čistoty. 1. apríla 1319 bol položený základný kameň kláštora. Za prvého opáta si 1. septembra 1319 zvolili Patrícia, keďže Bernard prosil, aby jeho samého nevolili. Po roku sa ďalším opátom stal Ambrógio a po ďalšom roku Simon di Tura. Keďže bratia neprestávali prosiť Bernarda, aby sa stal on opátom, 1. septembra 1322 privolil a stal sa tak štvrtým opátom kláštora. Ostal ním až do svojej smrti, a to aj napriek tomu, že mnísi sa pôvodne rozhodli voliť opáta vždy iba na jeden rok, pričom nesmel byť zvolený ten istý viackrát za sebou. V prípade Bernarda však spravili výnimku. Sami si želali, aby opátom zostal naďalej, hoci on sám sa pokúšal najmenej dvakrát vzdať tohto úradu. Apoštolský legát kardinál Giovanni Caetani Orsini oslobodil Bernarda od prekážky, ktorá spočívala v jeho zrakovom postihnutí, a tak potvrdil, že môže byť opátom. Rehoľa sa čoskoro rozrástla, založili 10 nových kláštorov. Mnísi sa na čele so svojím opátom snažili o čnosti a pravý kresťanský život. Počas moru, ktorý nastal v roku 1348, sa Bernard rozhodol opustiť ticho vrchu Oliveto a odišiel aj s niektorými svojimi mníchmi do kláštora San Benedetto a Porta Tufi do Sieny. Tu sa mor veľmi rýchlo rozšíril. Bernard pomáhal chorým mníchom, no sám sa pritom nakazil a 20. augusta 1348 zomrel. Pochovali ho v blízkosti kláštorného kostola v Siene. Za blahoslaveného bol vyhlásený v roku 1644 a za svätého, ako sme už spomínali, ho pápež Benedikt XVI vyhlásil 26. apríla 2009 na námestí svätého Petra v Ríme. Maďarsko. Maďarsko si dnes pripomína svätého Štefana I., kráľa uhorského. Pri tejto príležitosti je na návšteve Budapešti až do 22. augusta aj latinský patriarcha Jeruzalema Monsignor Fuad Vall na pozvanie ostrihomsko-budapeštianského arcibiskupa a predsedu Rady Európskych biskupských konferencií, ktorým je kardinál Peter Erdő. Podľa tradície bol kráľ Štefán korunovaný v roku 1000, bol prvým zvrchovaným a prvým maďarským svätým, ktorý panoval múdro, staral sa o dobro svojich obyvateľov a aj o upevnenie viery a kresťanského života v krajine, a ktorý tiež vydal silné svedectvo života. Mladý vladár najprv zjednotil maďarský národ politicky a upevnil svoju moc vo víťazných bojoch. Potom sa dal do budovania občianskej a cirkevnej organizácie svojej krajiny. Cirkevnoprávne rozdelil celé územie na 10 diecéz, z čoho boli dve arcibiskupstvá a 8 biskupstiev. Na vidieku dal postaviť pre každých 10 obcí jeden kostol. Okrem toho zakladal kláštory. Všeobecne podporoval duchovenstvo, aby s jeho pomocou mohol položiť solidné základy kresťanstva a kresťanskej kultúry vo svojom štáte. Jeho najbližšími spolupracovníkmi boli benediktíni, spomedzi ktorých pochádzala väčšina prvých biskupov. Patriarcha Vall dnes o 10. hodine celebroval svätú omšu v bazilike svätého Štefana v Budapešti. Popoludní mal na programe o 17. hodine účasť na slávnosti, ktorej predsedal kardinál Erdő a na ktorej sa zúčastnili všetci členovia konferencie biskupov Maďarska. Eucharistickú slávnosť ukončila procesia s relikviou svätca, pravou rukou prvého maďarského kráľa. Pakistan. Situácia v Pakistane po ničivých povodniach z uplynulých týždňov je stále ťažšia. Navyše mnohé humanitárne agentúry informujú o tom, že pomoc sa len ťažko dostáva ku všetkým 20 miliónom postihnutých Pakistancov. Misionári v oblasti zasa upozorňujú na to, že kresťania sú pri poskytovaní pomoci diskriminovaní. Podľa otca Maria Rodrigueza, riaditeľa pápežských misijných diel v krajine, ktorý o situácii informoval v rozhovore pre agentúru Fides, ide o tzv. Vojnu medzi chudobnými pri zhromažďovaní pomoci, ktorú riadi vláda. Kresťanskí utečenci, povedal, dostávajú len malú pomoc, alebo dokonca žiadnu. Deti, ktoré môžu prísť o život, je ešte stále až 3,5 milióna, a to najmä pre znečistenú vodu, ktorou sa prenášajú smrteľné choroby a epidémie. Na príchod prvej pomoci čakajú ešte stále milióny obyvateľov. Aj preto sa medzinárodné spoločenstvo snaží o jej maximálne zintenzívnenie. Slovensko. Na pozvanie spišského diecézneho biskupa monsignora Františka Tondru, ktorý je moderátorom Slovenskej spoločnosti kanonického práva pri konferencii biskupov Slovenska, príde na Spiš arcibiskup metropolita Denveru monsignor Charles Chaput. V kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule v Spišskom podhradí predniesie prednášku na tému Žiť v pravde, náboženská sloboda a katolícka misia v novom usporiadaní sveta v utorok 24. augusta o 9. hodine. Bude to prvá prednáška v rámci tohtoročného 15. sympózia kanonického práva. 65-ročný monsignor Chaput je arcibiskupom metropolitom Denveru od roku 1997. V rámci konferencie biskupov USA má na starosti vzťah cirkvi a veci verejných. Salvador. Salvadorský biskup Monsignor Gregorio Chávez spolu s ďalšími zástupcami krajiny a tiež prezidentom Mauriciom Funesom začali včera z poverenia člena Národnej komisie pre hľadanie detí hľadať deti, ktoré sa stratili počas 12 rokov trvajúcej civilnej vojny. Vojna vtedy spôsobila smrť viac ako 75 tisíc obyvateľov a viac ako 8 tisíc obyvateľov je stále nezvestných. Konflikt sa skončil v januári 1992. Stalo sa tak po dlhotrvajúcom a namáhavom zakročení OSN a tiež držiteľa Nobelovej ceny za pokoj Oscara Ariasa, ktorý bol dvakrát prezidentom Kostariky. V roku 1994 vytvoril kňaz John Cortina asociáciu na hľadanie stratených salvadorských detí. A teraz nasleduje zamyslenie na 21. nedeľu v cezročnom období. Dnes ho pripravil Marek Sobko, kňaz Rožňavskej diecézy, ktorý študuje fundamentálnu teológiu na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme.
Evangelista Lukáš nám v evanjeliu rozpráva, ako Ježišovo ohlasovanie radostnej zvesti zapôsobilo na ľudí na svojej ceste do Jeruzalema. V jeho kázaní účinkuje Božia spása. Boh sa v ňom osobne prihovára človeku a zjavuje mu seba samého. V tomto zjavení pravdy človek nachádza aj pravdu o sebe samom. Jeho slovo rezonovalo v srdciach ľudí, pretože vyvolávalo otázky o zmysle a nasmerovaní života človeka tu na zemi. Evanjelium poznamenáva, že sa ho ktosi spýtal: Pane, je málo tých, čo budú spasení. Tento človek sa spýtal za všetkých. Prejavil navonok skrytý nepokoj, ktorý je prejavom toho, aký obraz o spáse človek nosí v sebe. A zároveň je vyjadrením túžby ľudského srdca žiť a nezomrieť. Máme vpísané v duši, že sme hladní po živote, po láske druhých, po pokoji, hoci sa tento hlad tak často transformuje negatívne na peniaze, mať všetko, na nezdravé vzťahy za účelom ovládať druhého, využiť ho vo svoj prospech, na bezbrehú túžbu pomoci a podobne. Akým smerom sa teda v živote uberať? Kto nám dá pravdivé odpovede na naše otázky o zmysle života a jeho naplnení? Kto nám predstaví večný život, aby sme po ňom túžili? Ježiš Kristus má odpoveď. On sám je odpoveďou. Hovorí: Ja som cesta, pravda a život. Aj dnes nám Ježiš dáva možnosť rozmýšľať a slobodne sa rozhodnúť, či táto cesta je hodná nasledovania. Skúsenosť tých, ktorí sa na ňu vydali, svedčí, že kto po nej kráča, stretne sa so živým Kristom, darcom svojho života, autorom svojho povolania, prameňom pravdy. Jeho talenty bude rozvíjať on sám pre osobné posvetenie, pre život cirkvi a skrze otvorenosť veriaceho bude Boh požehnávať a posvecovať tento svet. Veriaci sa stane chrámom Ducha Svätého, miestom živej a intenzívnej prítomnosti Božieho kráľovstva. Stane sa to, čo by si človek nevedel predstaviť sám od seba. Boh utíši jeho smet a daruje mu vieru v neho, ba čo viac. Z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. Ježiš je kritérium pravdivosti života a dobre vie, že v živote musíme hľadať pravdu, ak chceme byť šťastní. Musíme dozrievať v našom rozhodovaní, vedome podstúpiť okresávanie nášho charakteru, rozlíšiť, že nie všetko osoží. Túto realitu vyjadruje Ježišovo slovo. Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú pokúšať vojsť a nebudú môcť. Ježišov duch nás vovádza do plnej pravdy, spôsobuje, že jeho slovo sa človeka bytostne dotýka. Privádza ho k pokániu a uzdravuje rany po hriechu. Kristus nás vystrieha pred postojom, ktorý je bolestný aj pre neho. Je to vždy vtedy, keď Bohu a blížnym síce na prvý pohľad slúžime, no v skutočnosti Boha aj ich ignorujeme. Máme pocit, že robíme všetko v sile nášho povolania a pritom si nikdy nenájdeme čas, aby sme sa pozreli Bohu priamo do tváre. V tomto zastavení sa by sa mal odohrať akýsi náš Betlehem, kde by sme mali uvidieť Božiu slávu, padli na kolená a kláňali sa mu. Kde si tam, v tom hlbokom tichu a samote sa spájajú dve srdcia, srdce človeka s Božím srdcom. Tam človek poznáva, že jediná pravá cesta, hodná nasledovania, má meno Ježiš Kristus. Lebo nás vykúpil z otroctva hriechu a daroval nám večný život. Pane, nauč nás stretávať sa s Tebou v intimite nášho srdca. Ty vidíš všetko a si prítomný v každom našom skutku. Daj, aby sme sa dokázali podeliť s Tebou so všetkým, čo prežívame. Zachráň nás od toho, že by sme sa Ti nevedeli pozrieť do tváre. Vzbudzuj v nás neustálu túžbu, aby sme stále hľadali Tvoju tvár, aby sme v tej Tvojej našli svoju a aby si v tej našej bol Ty sám oslávený.
Milí poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.